Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden astean elikadura burujabetza eta agroekologia ikastaroa eman zuten Baionako IUT Unibertsitatean, UEUk antolatuta. Patxi Gaztelumendi ikastaro horren partaidea, egunon?
Egunon bai.
Azteko, ikastaroren helburuak zeintzuk dira?
Ikastaroak bi helburu zituen, bat elikadura burujabetzaren inguruan solastea, eta horretan ba agroekologiaren inguruan eztabaida sustatzea eremu ezberdinetan, baterik baserritarren eremuan, baina bestetik unibertsitatearen eremuan ere bai formazioaren ideien inguruan, beste ikusten dugulako orain arte ba nekazaritza mota bati industrialari, agroindustriari erreparatu diola unibertsitateak oroar, eta ordua zela Euskal Unibertsitatean mintzat bihar etiko Euskal Herriko nekazaritza iraunkorrari buruzko gogoeta egitea. Horretarako ba zer daukagun gaur egun mundu mailan da Euskal Herrian aztertu, ze ekoizpen eredu jarri den abian kontsumitzaile eta ekoizleen partetik, eta azkenik dauzkagun erronkei buruz egitea zen UEUko hiru egun hauetako helburua.
Ikastaro horretan irakasle askok hartu dute parte.
Bai, egia esan baserri munduarekin ertxiki lotutako jendea izan da. Lehenengo egunean bia kanpesinako Paul Nicholson eta Peter Roset izan genituen. Peter Roset mundu mailako aditua da agroekologian, eta asteburuan Euskal Herrian egonik ba baliatu genuen bere hitzaldi bat izateko Baionan, Baionako topaketa honetan. Era berean bigarren egunean hainbat partaide izan genituen, beste Ipar Euskal Herriko Idoki Sormarkako kideak, Gipuzkoako baserri taldeetako kideak, Bizkaiko nekazareako kideak, Laborantza Ganbarari buruz itegin ziguten luze Michel Berroko Irigoyenek nekazaritza edo laborantza iraunkorra zer den azalduz, eta Laborantza Ganbarako Iker Elosegik ere ba lorearen metodologia abiatu zuen, zabait, laborantza iraunkorra eta herriko iztertzeko metodo bezala. Eta azkenik, azken egunean ostiralean, kanpesina metodologia ezagutu genuen kubatik ekarria, arantza harrien baserritarrak emonda, eta gero solasaldi mainguru bat izan genuen unibertsitateko jendearekin, zeraingo proiektua zitzen zegoen Jakoba Rekondok, egoa institutuko kide bat izan genuen, eta pizkatu guztien artean ba erronketaz mintu ginen, etorkizuneko erronketaz.
Zer nolako metodologia erabili duzue?
Bueno, egia izateko, unibertsitate esparrua izateko, ba nahiko metodologia parte hartzailea erabili dugu gure artean. Esan behar da, parte hartu duten ikasle gehienak lurrarekin desenteko harremana zutela, naiz eta formazioz eta ikasketez goi mailako ikasketak eduki izan dira gure artean ingeniero agronomoak, inguru giro zientzietan lizentziatutako jendea, ekonomilariak, baina guztiek ere elikadura burujabetzaren inguruko gaiekin ez bakarrik kezka baizik eta ibiliak ere ibiliak dira, eta aldeotik oso mamitzua izan dira beraien aportazioak, beraien galderak, beraien sugerentziak, eta azken finean espazio bat sortu dugu, espazio parte hartzaile eta borobil bat, egituratik bertatik hasita, non guztiok parte hartu dugun, hitz egin dugun ibiligaren eta besteak beste bisitak ere egin ditugu, hau da itsasura hurbildu ginen nango etxaldeen artean dagoen proiektu bat, Basaburuko Saskia proiektua ezagutu genuen, talde horretatik izan genezake metodologia ere ez dela izan unibertsitatean ohikoa den metodologia magistral hori, baizik eta gehiago izan da eztabaida eta parte hartzea sustatu duen metodologia bat.
Nori zegoen zuzenduta?
Bueno, zuzenduta zegoen azken finean nekazal munduari bezala hezkuntza munduari ere. eta bien arteko uztarketak bultzatu nahi genuen, eta alde horretatik konturatu gara batez ere gazteak eta emakumezkoak hurbildu dela ikastarora, eta horrek ere egiten dugu perfil bat, ba, agroekologiaren bideo horretan ze protagonismo izan dezaketen bi zati hauek, ezta, emakumeak eta gazteak. Eta horiek gehiengo izan da, zuzenduta zegoen publiko horrek ere ondo erantzun duela baiztatu genezake.
Ze moduz ikasleak?
Bueno, azken nifinean danok izan gara ikasle eta danok ibili gara nor berea erakusten ere bai. Baina nik giroa ikusita, ba, garai batean aipatzen zen nueuko giro parte hartzaile berezi eta jatorr hori, ikusi dut berri honire begiekin. Sekulako talde dinamika piztu da ez bakarrik ikastaroetan, ikastaroak eta gero ere, ba, angeluko ondartza baten inguruan ibili dira lotan furgoneta eta autoekin, eta azken finean, ikasleen gehiengoa behintzat lortu du talde lan egitea. Beste batzuk ere, ba, partekatu dituzte beren bizitza eta beren umeak eta ba, ikastaroarekin, eta berei mugak handiak izan arren saiatu diralik eta gehien egoten ikastaroan, baina oroar oso giro ona eta oso ueuko ikasle giroa egonda, benetan.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan interneten.
Bai, eta horretarako agroekologia.org gunea bizitatzea besterik ez, eta hor elikadura buru jabetza eta agroekologiaren inguruan Euskal Herrian dauden ekipmen, informazio, eztabaida eta bideoak ikusi ditzakezue, eta ueukoak ere ba, mordo bat, ezta, bai ikastaroari buruzko informazioa, gehi ikastaroan zehar agertuz joan den informazioa daukazue agroekologia.org gune horretan.
Bukatzeko, Patxi, espero zenuena bete du ikastaroak?
Uste dut gainditu egin duela, hiru egun izan dira, intentsuak izan dira alde batetik, baina era berean partaideen gogoa eta ilusioak gainezka egin digu, eta uste dugu hau lehen aldia zen olako ikastaro bat antolatzen genuena, baina aurrera begira emango duela, agroekologia sare bat osatzea dugu helburu orain Euskal Herri mailan, eta UEU horre hongo da, UEU beste gainontzeko eragile eta unibertsitateko irakasle eta ikasleekin batera, ba, horre hongo da, ba, nolabait, elikadura buru jabetzaren bide horretan, ba, formazioa eta ikerketa eta datuak eta ze garrantzitu diren ikusita, ba, nolabait, Euskal Herriko nekazaritza iraunkorraren zerbitzura, eta hor bide lagun eukiko ditugu, laborantza ganbara, nekazal sindikatuak eta beste.
Patxi Aztulumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzaile eta elikadura burujabetza eta ekologia ikastaroaren partaidea. Mil esker eta datorren astera arte.
Bale, zuei, agur.
Agur.